Німеє. За добре ідеє.
Об тидну словенске хране, проекту «Ки се летос извая првич» и на склопу катерега бо јутри дан за традиционални словенски зајтрк, бомо шли у поговору већ теднов, месецов назај, у час летошнега сејма Агра. Там смо спознали туди већ инновативних пракси ин побуд за оживитав богате традиције, тако начинов приделаве код пределаве ин кметовања ширше.
Gospod Mario Lešnik z Kmetijske fakultete Maribor je naš sogovornik. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Ohranitev kmetijstva pri Slovenskem združenju za ohranitveno kmetijstvo pravite, da je treba usvojiti povsem drugačen pristop do dela, do tav, do kmetovanja. Kako globoko lahko seževa na to področje?
Ja, hvala za možnost, da predstavim želje po spremembi v kmetovanju v Sloveniji, ki jih zagovarjamo v našem društvu. Ugotavljamo, da zaradi klimatskih sprememb, globalizacije, neustreznih kmetijskih tehnologij, sposobnost kmetijskih tal, da pridela hrano, pada, prihodki na kmetijah padajo, kmetije so izpostavljene globalizaciji in če ne bomo tehnološko posodobili in v konceptih kmetovanja posodobili našega kmetijstva, se ne bo dobro končalo za našo družbo. Treba je spremeniti sisteme obdelave tal, treba je spremeniti kolobarjenje z gojenimi rastlinami, treba je zmanjšati porabo energije, treba je zmanjšati porabo fitofarmacevtskih sredstev. Cilji, ki smo se jih mi zadali, da spremenimo v tej družbi, so številni, tako da nas čaka veliko let prepričevanja različnih akterjev od kmetijskega ministrstva do kmetijske svetovalne službe, tudi do samih pridelovalcev, da se lotijo korenitih sprememb v načinu kmetovanja.
Veliki družbeni izzivi.
Ja, smo ena skupina, nekaj je profesorjev, nekaj je tudi svetovalcev, večinoma so pa kmetje praktiki, ki imajo velike kmetije in so že osvojili te nove pridelovalne tehnologije in lahko na svojih izkušnjah dokažejo, da so ti novi alternativni pristopi tako okoljsko kot ekonomsko učinkoviti.
Pa so alternativni pristopi bližje manjšim kmetovalcem, težje odgovarjajo potrebam večjih?
Zadeva je takšna. Največja težava manjših pridelovalcev je ekonomska šibkost za kupovanje nove strojne tehnike, ki je potrebna za spremenjeno kmetovanje. To je najbolj šibek del majhnih kmetij. Zdaj, velike kmetije so finančno večinoma dovolj močne in si znajo tudi pridobiti subvencije oziroma pri subvencijah izpolnjujejo tiste zahteve, da sploh subvencijo dobijo. Ne, pri majhnih kmetijah je pa problem, da velikokrat ne izpolnjujejo določenih zahtev za subvencijo in potem ne dobijo sredstev za nakupe. Najbolj temeljna stvar spremembe kmetovanja, kar se tiče poljedelstva, je nakup no-till sejalnic, ki omogočajo popolnoma spremenjen sistem obdelave tal in omogočajo tudi izboljševanje tal na relativno kratki rok, ne, to pomeni recimo 5 do 7 let.
Koliko teh novih inovativnih pristopov je plod domačega znanja in preučevanj, tudi vaše fakultete?
Mi smo člani Evropskega in svetovnega združenja za ohranitveno kmetijstvo, to je svetovno gibanje, ne? To ni samo v Sloveniji. Redno se srečujemo z predstavniki iz drugih držav, analiziramo njihove nove tehnologije in jih potem adaptiramo za slovenske razmere. Ne? Popolnoma prenesti izkušenj iz neke Amerike, Kanade, Norveške, Danske in tak naprej se ne da, zato izvajamo tudi številne demonstracijske poskuse, tudi v nekaterih mednarodnih projektih, kjer v demonstracijskih poskusih skušamo potem kmetom dokazati oziroma pokazati in v naravi in potem z ekonomskimi izračuni, kakšne so koristi spremenjenega načina kmetovanja.
To je precej širok pojem. Kako lahko predstavimo osnovne korake, da bi tisti, ki pridelujejo, predelujejo, sploh sledili tej ideji, da bi slišali, kakšni so ti koraki, če jih lahko zelo na grobo opiševa?
Ja, zdaj mogoče je najbolj enostavno povedati za poljedelstvo pa vrtnarstvo. Začne se s tem, da prenehamo z oranjem in preidemo na minimalno obdelavo ali pa no-till, potem moramo želimo spremeniti v kolobarju, povečati pestrost kolobarja. Potem delamo na tem, da imamo v enem letu ne samo en pridelek, ampak dva ali pa celo tri pridelke, da izkoristimo podaljšano vegetacijsko obdobje. Namreč zaradi klimatskih sprememb imamo mi praktično dva meseca, oktober in november, ali še začetek decembra podaljšano vegetacijo, kar pomeni, da je možna podaljšana produkcija. Ne? Recimo včasih je bilo nepredstavljivo, da bi imeli sojo po ječmenovem strnišču, pa bi imeli normalen pridelek soje. Danes je to čisto možno. Ne? Recimo danes je možno, da imamo dva odkosa travno-deteljne mešanice, posejemo koruzo, imamo silažno koruzo in imamo še en odkos travno-deteljne mešance v istem letu na isti površini. Torej, cilj tega kmetovanja je, kar se tiče poljedelstva, da imamo stalno pokrita tla, da golih tal ni nikoli. 365 dni na leto morajo biti tla aktivna in gola.
Kaj, ker v nasprotju se izčrpavajo, spirajo?
Pari se struktura tal, zmanjša se organska snov, zmanjša se sekvestracija ogljika, tla postanejo občutljiva za erozijske procese, iz njih se izpira več hranil, ker je prehajanje vode skozi talni profil bolj intenzivno in potem to poveča kontaminacijo podtalnice z nitrati, pesticidi in tako naprej. Ne?
Kaj pa vremenski ekstremi?
Ja, naše ohranitveno kmetovanje je tudi odgovor na vremenske ekstreme. Eden od glavnih težav v zadnjih letih je kontrola nad vodo. Takrat, ko dežuje, pade v enem dnevu ogromna količina padavin, potem pa sledi daljše sušno obdobje. In če mi spremenimo tla, povečamo organsko snov, povečamo makroporne sisteme, povečamo mikrobno aktivnost v globino tal, so tla sposobna zadržati večje količine vode, brez da bi prišlo do erozijskih procesov. In potem, ko pride sušno obdobje, tla držijo vodo dalj časa na zalogo, da jo imajo rastline na voljo. Ne? In to je recimo samo en primer, kako koristna je spremenjanje lastnosti tal v smislu klimatskih sprememb. Manjši so učinki suše in drugi negativni učinki klimatskih sprememb. Najdaljši poskusi, ki jih izvajajo na biotehnički fakulteti, so že 30 let, kar pomeni, da profesor Lobnik na biotehnički je s tem začel več kot 30 let nazaj. Torej, tradicija raziskovanja je že zelo dolga, vendar so določene socioekonomske ali pa politične razmere, ki ovirajo ta proces, ne, prej sem omenil kupovanje mehanizacije pri malih kmetijah, ker je sistem podpor za male kmetije neustrezen in to je domača naloga za ministrstvo in nekatere druge deležnike v kmetijstvu.
Želim le spodbuditi, da si to knjižico Ohranitveno kmetijstvo, ki je tudi na voljo v spletni obliki, naše poslušalke in poslušalci sami naložijo, treba je le obiskati Evropski skupni program SOIL.
Ja, to je eden od velikih projektov, kjer mednarodno se sodeluje, da bi se na znanstvenem nivoju našlo tehnike in tehnologije, kako spremeniti pridelavo rastlin. Zdaj to se tiče tudi trajnih nasadov, tudi v trajnih nasadih so številne težave, ampak zdaj o trajnih nasadih nisem govoril, ampak tudi tukaj, recimo predvsem vinogradi v Sloveniji, so v velikih okoljskih težavah in je produktivnost preniska in kakovost potem grozdja preniska za neke vrhunske ekonomske dosežke.
Ja, gospod profesor, hvala lepa za ta pojasnila in uspeha želimo.
Ja, hvala za priložnost, da smo povedali nekaj o borbi za ohranitveno kmetijstvo in vabljeni še kdaj drugič na kakšen pogovor.
Pogovarjali smo se z doktorjem Marijom Lešnikom, profesorjem iz Fakultete za kmetijstvo Maribor. Vsebino smo izbrali tudi zaradi aktualnega tedna slovenske hrane, ki poudarja pomen izbiranja lokalne hrane in povečuje zavedanje o prednostih uživanja slovenskih živil. Hvala za pozornost in nasvidenje.
Ni meje. Za dobre ideje.